Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, dober dan. Današnjo oddajo začenjamo s tremi kratkimi povabili, potem pa bomo pregledali še nekatere druge prireditve, ki jim boste lahko priča v prihodnjih mesecih. Prodajna razstava likovnih del 20. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas z geslom Tujec sem bil in ste me sprejeti bo na ogled do konca januarja v galeriji Družina v Ljubljani, odprt je pa danes v ponedeljek 19. januarja ob 18. uri. V galeriji Družina bo razstavo ob 18. uri odprl nadškof Stanislav Zore. V glasbenem programu bo nastopil zbor Radia Ognjišče, vi pa ste prijazno vabljeni. To je bilo prvo povabilo. Drugo povabilo je povabilo na odprtje likovne razstave z naslovom O čem razmišljaš Antigona. Razstava umetniških del bo na ogled v kletnih prostorih na Betovnovi 3 v Ljubljani v zaporniških celicah, kjer je bila do leta 1966 nastanjena Udba. V sredo 21. januarja bo najprej odprtje za novinarje ob 17. uri pa še za javnost. Ogled bo možen v tednu od 21. do 27. januarja, vsak dan med 17. in 19. uro. Svoje dela bodo predstavili umetniki Jošt Snoj, Janko Orač, Žiga Okoran, Matej Metlikovič, Jerži Kočica, Marjetka Dolinar, Lojze Čemažar, Jerži Bezlaj in Jože Bartol. Vabljeni. Tretje povabilo pa prihaja k nam iz Finžgarjeve galerije v Trnovem na Kolezijski 1 v Ljubljani, kjer bodo v četrtek 22. januarja ob 19.30 pripravili literarni večer. Sonete iz zbirke Svetloba Slovenije bo s fotografsko in glasbeno govorico soustvarjal multimedijski umetnik Lado Jakša, sonete pa bo interpretirala avtorica Zvezdana Mlakar. Vljudno vabljeni. Na Ljubljanskem gradu bodo konec januarja gostili razstavo z naslovom Mama, a bomo graščaki. Tako se je namreč vprašala Mojca Klemenčič, hči začetnika lutkarstva na Slovenskem Milana Klemenčiča in njena mama ji leta 1920, ko se je družina preselila na Ljubljanski grad, seveda ni mogla odgovoriti pritrdilno. Tedanje mestne oblasti so stanovansko stisko v Ljubljani blažile tudi tako, da so preuredile Ljubljanski grad v stanovanski objekt, v katerem so živeli tisti, ki drugje stanovanja niso dobili ali si ga niso mogli privoščiti. Tako se je kmalu po letu 1905, ko je grad iz državne prešel v mestno last, v njem naselilo okoli 100 družin. S prekinitvami v času prve in druge svetovne vojne je bil Ljubljanski grad tovrstnim naselitvam namenjen vse do leta 1964, ko so iz njega izselili še zadnje stanovalce in nato so se začeli dolgo pričakovani postopki za njegovo prenovo. Razstava, ki bo na ogled v peterokotnem stolpu, bo predstavila spomine na življenje na Ljubljanskem gradu v 20. stoletju. Grad je po svojih predhodnih vlogah trdnjave, vojaške postojanke in kaznilnice na začetku 20. stoletja postal prebivališče številnih družin. Razstava tako temelji predvsem na spominih ljudi, ki so tam živeli. Ker je bila večina sogovornikov v času bivanja na gradu še zelo mlada, priča zbrano gradivo zlasti o otroškem pogledu na tedanje razmere. Za tiste, ki so prispevali svoje spomine, je obdobje, ki so ga preživeli na Ljubljanskem gradu, pomembno in čustveno obarvano. Za večino je bil namreč Ljubljanski grad sinonim za njihovo otroštvo, so zapisali organizatorji razstave. Ta je tematsko razdeljena na 10 sklopov. Večina uporabljenih fotografij je iz arhivov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Narodne in univerzitetne knjižnice ter osebnih arhivov nekdanjih stanovalcev, videogradivo pa je iz arhivov RTV Slovenija. gradivo in intervjuje nekdanjih stanovalcev so zbirali študentje oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani v okviru seminarja Razvoj slovenskega kulturnega prostora pod mentorstvom Mateja Habinc. Razstava temelji na diplomski nalogi Življenje na Ljubljanskem gradu avtorice Neže Hvale. Postavitev so pripravili Blaž Andoljšek, Katarina Kranc, Manca Rozman, Jerneja Šubel in Sabina Zgonc pod mentorstvom Sara Lunaček-Brumen. Razstavo bodo odprli v sredo 28. januarja ob 18. uri v peterokotnem stolpu Ljubljanskega gradu. Razstava pa bo na ogled do 5. aprila. Vstop na njo bo prost. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Glasba, ki sem jo izbral za glasbeni premor, je bila izbrana namensko, kajti gremo h Kartuzijanom. Leto 2015 bo namreč v Slovenskih Konicah v znamenju 850-letnice prihoda Kartuzijanov in s tem razvoja tamkajšnje Žičke Kartuzije. V občini so se na ta pomemben jubilej pripravljali že nekaj časa, zato bo leto minilo v znamenju številnih dogodkov. Izjemen pomen celotnega območja Doline svetega Janeza bodo Konjičani v jubilejnem letu skušali približati tudi svetovni javnosti, pri promociji aktivnosti pa jim bodo pomagale tudi nekatere tuje ambasade. Pomoč so jim tako že pred časom obljubili na ameriškem, avstrijskem in švicarskem veleposlaništvu v Sloveniji. Visoki obletnici bodo med drugim namenili slovesno akademijo ob kulturnem prazniku, pripravili pa bodo tudi več drugih dogodkov ob letošnjem občinskem prazniku. Načrtujejo še odprtje Štajerske literarne poti srednjega veka, nekaj umetniških razstav, julija pa kot osrednji dogodek velik srednjeveški dan s koncertom Gregorijanskega korala. V Slovenskih Konjicah so pred leti z inštitutom Villa Sancti začeli s pripravo konzervatorskega načrta za celotno dolino okoli Žičke Kartuzije, a je trenutno ta načrt zaradi gospodarske krize skoraj v celoti ustavljen. Na Ministrstvu za kulturo so pred časom pojasnili, da so možnosti državnega sofinanciranja na področju ohranjanja kulturne dediščine v zadnjih letih vse bolj omejene, bodo pa občino pravočasno opozorili na vse razpise za evropska sredstva. Žička Kartuzija je spomenik evropskega pomena, ustanovljena je bila v 12. stoletju kot 19. Kartuzija po vrsti in prva zunaj matičnih dežel Francije in Italije, prva v srednji Evropi in prva od štirih na naših tleh. Sčasoma je postala evropski kulturni in politični epicenter na naših tleh. Generalni prior Štefan Makone, sodobnik svete Katarine Sijenske, je prav iz Kartuzije združeval tedanjo politično in cerkveno razdeljeno Evropo. V 14. stoletju se je Žički samostan ponašal s knjižnico, ki je štela preko 2000 knjig in je bila manjša le od Vatikanske. V njem so skoraj 4 stoletja nastajali znameniti srednjeveški rokopisi. Kartuzijanom je dajalo poseben status tudi naravno zdravilstvo, lekarništvo in vinogradništvo, ukvarjali pa so se tudi z mlinarstvom, opekarstvom, steklarstvom in podobnimi rokodelskimi deli, ki so omogočala preživetje skupnosti. Redovno življenje v tej dolini pa je zamrlo, ko jo je z dekretom leta 1782 ukinil cesar Jožef II. Takrat je bilo območje Kartuzije tudi prepuščeno toku časa. Za konec pa še v Škofjo Loko v postnem in velikonočnem času leta 2015 bo namreč tam mesto pasiona. Ponovno bo mogoče doživeti čudovito uprizoritev, ki nas bo ponesla v nek drug čas in prinesla duh preteklih dni. Gre seveda za škofjeloški pasion, ki se po 6 letih premora zopet vrača na škofjeloške ulice. Njegove korenine segajo v leto 1721. V tednih uprizoritve škofjeloškega pasiona bo mesto obdano s pasionskim duhom, ki ga je moč videti, slišati, čutiti in celo okusiti. Posebni spominki, kulinarika in dodatni kulturni dogodki bodo potekali v času, ko bo mesto pričakovalo 32 tisoč ljudi željnih ogleda in občutenja uprizoritve. Gre za izvirno zgodbo, način uprizoritve, za edinstven prostor in čas, duh pasionskega prostovoljstva in spremljajočo ponudbo, ki dela vse skupaj posebno in zaradi katerih uprizoritve škofjeloškega pasiona ne smete zamuditi. Po svetu se sicer odvija veliko pasionskih uprizoritev. Mesto Škofja Loka je tudi član Evropskega pasionskega združenja, v katerega je vključenih preko 80 pasionskih mest v Evropi. Uprizoritev škofjeloškega pasiona omogoča več kot 1000 prostovoljcev in sicer okoli 800 igralcev ter preko 200 ljudi, ki sodelujejo pri sami organizaciji. Večina jih prihaja iz Škofje Loke ter bližnjih dolin, Poljanske in Selške. Resnično je potrebno poudariti, da brez ljudi, ki sodelujejo tako igralcev kot organizatorjev, izvedba uprizoritve škofjeloškega pasiona sploh ne bi bila mogoča. Škofjeloški pasion prikazuje svetopisemsko zgodbo nastanka človeštva vse od Adama in Eve pa do prihoda odrešenika Jezusa Kristusa in njegovega križanja. Začetek zgodbe v raju gledalca vabi k razmišljanju o njegovem izvoru, pa tudi o minljivosti in krhkosti. Namen predstave je, da škofjeloški pasijon gledalca navduši svojim obsegom, bogatim jezikom, starim govornim narečjem in baročnimi kostumi, hkrati pa svojim sporočilom pomiri in usmeri ljudi na dobro stran življenja. Toliko sem vam pripravil za danes v Kulturnih utrinkih, Jože Bartol, ki vas pozdravljam in vabim k poslušanju spet jutri.